cash yung binayad niya. Ay, cash. Walk-in siya. And then, bank deposit. Ah, si Sir Graham. Ah, okay, okay. Okay. Hindi, sir. Hindi, sir. So, yung ating payment type dito, guys. For example, ha, kapalabas natin yung payment type natin. So, yung payment type natin, guys. Ito yung ano ba yung naging mode of payment ni customer. So, when you say cash, ayun nga. Literal na cash talaga ito. Kapag check-in naman, yun yung naka-check. Well, kapag bank deposit, ito yung mga online payment, guys. Paymaya, GCash, bank transfer, mga ganun. Yun yung bank deposit. But it is not pertaining to charges. So, yung charge sa mga utang is dapat charge yung kanyang payment type. So, ito lang yung utang talaga. Clear tayo dun, Sir Josh? Okay, thank you. Now, any question? Okay, so if none so far, punta na tayo kay suppliers. Yes? View tayo dito. So, meron pa rin tayong three options pa rin on how to input the said suppliers. So, new, and then suppliers, upload suppliers, and dito din sa ating receiving na part. Okay? So, nakakapag-input tayo under new, nakaka-upload tayo dito under upload suppliers, and receiving naman, dito tayo sa suppliers. So, i-input natin dito, for example, Josh Enterprises. Enter lang tayo, and then ayun, makikita na natin yung UI ng pag-i-entry natin ng details kay supplier. So, if titignan natin dito sa ating list of suppliers, makikita na natin si Josh Enterprises. Okay? Now, so, understandable naman yung mga minus natin sa taas, right click na tayo, guys. So, meron tayong tinatawag na supplier items. So, when you say supplier items, magsiset tayo. Ano ba yung, o kumbaga, para na din tong ina-assign natin na okay, yung supplier pala natin sa this certain product is si Josh Enterprises. So, let's say, for example, ilalagay natin na yung supplier natin sa Marlboro is si Josh Enterprises. Okay? Add check items lang. Click yes, and then that's it. So that means, kapag iti-check mo, ano ba yung mga supplies na dinideliver ni Josh sa atin? Okay? I-click mo lang yan, right-click, upload, right-click, supplier items, pag-view natin na ito pala yung mga items pala. Now, magre-reflect naman siya dito sa atin. Unang-una, pupunta tayo kay canvassing. Canvas transaction, pwede na ay sa purchasing, pwede na if magre-reflect ba siya, so hopefully, meron tayong